Päivän evankeliumiteksti luetaan evankeliumista Johanneksen mukaan luvusta 17 ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus rukoili ja sanoi, Isä, niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Minä pyhitän itseni uhriksi heidän tähtensä, että heistäkin tulisi totuuden pyhittämiä. Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
Ajatelkaa, miten valtava asia on se, että Jumalan kolmas persoona on tullut asumaan jokaiseen kastettuun, kristittyyn, pelastuksen sinettinä, vanhurskauden sinettinä, henkivakuutuksena, joka muistuttaa sinulle ehdottomasta Jeesuksen ristin työllä hankitusta lahjavanhurskaudesta. Ja että hän on todella elävä persona. Hän ei ole ikään kuin vaan sellainen kiva semmoinen passiivinen merkki, joka näyttää mukavalta, vaan hän on elävä. Hän on siis täynnä elämää. Hän on täynnä valtavaa elämää. Hän rakastaa elämää, sekä ikuista elämää että ajallista elämää. Ja kaikki mitä hän on. Kaikki mitä Pyhä Henki tekee, se tähtää elämään. Se tähtää kukoistukseen. Tähtää siihen, että siis sinä saat semmoisilla alati vahvistuvilla toivon silmillä katsoa siihen Kristuksen täytettyyn työhön, joka kantaa sinua kohti ikuista elämää Jumalan kanssa. Ja siihen, että sinä saat noilla samoilla toivon silmillä asennoitua myös ihmisiin ympärillesi. Ihan täällä seurakunnassa. Sun elämässä, perheessä, työpaikalla, kaikkialla. Se on aika ihanaa. Se on aika vapauttavaa. Se on aika huomionarvoista. Sillä Pyhä Henki on sosiaalisen yhteyden henki myös. Siis sillä on syynsä, että minkä takia Jeesus ja apostolit opetti niin paljon ihmissuhteista, koska ne on Pyhän Hengen toiminnan keskeinen osa-alue. Hän on se, joka ylläpitää ja luo yhteyttä sekä Jeesuksen että meidän välillämme, että suhteessa toisiimme, jos me siihen siis suostumme. Ja hän vakuuttaa, että me saamme kutsua Jumalaa isäksi ja me saamme olla hänen lapsiaan. Ja hänellä on myös ohjelmajulistus siitä, mitä hän haluaa tehdä meissä ja meidän välisissä suhteissamme, jotta me olisimme yhtä. Ja näin siis tuon ohjelman, tuon Pyhän Hengen ohjelmajulistuksen kantava teema oikeastaan, siis se on yhteys, se on ykseys. Ja haluan kertoa, että viimeisimmässä Espoon pointissa, itse asiassa meillä oli opetus, joka osuu siis tähän, mun mielestä todella hienosti. Nimittäin Aurora Forma puhuu otsikolla puhua hyvää selän takana, puhua hyvää vasten kasvoja. Ja hän puhui siis siitä, että miten rakastava ihminen puhuu muista hyvää, ja jos vain mahdollista, ei puhu selän takana toisista mitään, mikä saattaisi toisen huonoon valoon, eikä koskaan puhu toisesta mitään missään olosuhteessa, kenenkään luvalla tai mistään syystä, joka ei ole totta. Näin rakastava ihminen sitoutuu etsimään toisen hyvää myös niiden, joista ei pidä. Ja ennen kaikkea hän pyytää Jumalaa vaikuttamaan omassa sydämessään rakkautta. Ajatelkaa, mitä tällainen tapa olla ihminen tekisi uskovien ykseydelle. Totisesti kielellä on vallassaan elämä ja kuolema. Kun siis evankeliumitekstissä Jeesus rukoili, että hänen seuraajansa olisivat yhtä, ja kun Raamatussa siis muutenkin puhutaan siitä, että miten kristityt tulisi tuntea heidän keskinäisestä rakkaudestaan, niin se, mistä rakkauden, ykseyden, yhteyden rakentaminen alkaa, on kieli. Puhe, joka parantaa ja luo hyvää. Ja kieli taas puhuu sitä, mitä sydämessä on, millainen on ihmisen järki, asenne, maailma, ajattelun taipumukset ja tunne elämä. Ja siksi Raamattu opettaa yli kaiken varoittavan varjelle sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Se on sananlaskut 4. Ja Jeesus myös opettaa Matteus 15, mikä käy suusta ulos, se tulee sydämestä ja se saastuttaa ihmisen. Näin kaikki lähtee siis siitä, onko ihmisen sydäntä pyhitetty totuudessa, kuten Jeesus rukoili. Koska jos on, niin silloinhan suusta ja näppäimistöltä ja sulkakynästä tulee ulos päivän tekstien tapaista ulosantia, joka luo ja suojelee ykseyttä, ja jossa semmoinen, jossa ilmenevä asenne ihmisiä kohtaan on myönteinen ja toivon täyteinen ja rakastava. Joten sen takia me saadaan tänään yhdessä miettiä, että miten Pyhä Henki pyytäisi tänään meidän lupaa luodakseen meissä sitä, mitä Jeesus rukoilee, että he olisivat yhtä. Nyt meidän Uuden testamentin tekstissä apostoli rukoili, että Jumala antaisi ihmisille viisautta ja näkemisen henkeä, jotta he oppisivat tuntemaan Jumalaa. Ja vieläpä hän sanoi, että hän valaisisi teidän sisäiset silmänne näkemään, millaiseen toivoa hän on meidät kutsunut, miten äärettömän rikkaan perintöosan hän antaa meille pyhien joukossa, ja miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Joten me kiinnitetään tässä huomiota siihen, että mihin siis apostoli pyytää Jumalaa nyt kohdistamaan tätä vaikutustaan. Sisäisiin silmiin, joiden avautuminen johtaa siihen, että ihminen ymmärtää, pystyy niin kuin järjellä suuntautumaan kohti iankaikkista toivoa. Toivoa, joka perustuu Kristuksen sovitustyöhön. Toivoa, joka kohdistuu ikuiseen elämään. Miten rikas se perintöosa onkaan ja miten valtava se lahja onkaan. Ja tämän evankeliumin totuuden sellainen sisäistäminen, jatkuvasti syvenevä näkeminen ja ymmärtäminen on se peruskallio, peruslähtökohta, jolle pyhitys voi rakentua. Jeesuksen rukoilema pyhitys voi rakentua. Ja tällöin siis tässä apostolin tekstissähän huomio, niin sehän kääntyy ulospäin itsestä. Se kääntyy nyt ulospäin niin kuin omista hyveistä. Se kääntyy kohti Kristuksen sovitustyötä. Se kääntyy kohti toivoa, joka kohdistuu ikuiseen elämään. Perintöosaan, jonka hän on meille hankkinut. Ja se on se aarre, jonka lupauksiin meidän toivo saa kohdistua. Se on evankeliumin ydin. Se on koko kristin uskon ydin. Se on koko kristillisen julistuksen ydin. Ja en tiedä, panitteko merkille, että millaista tai että millä tavalla tämä toivo on vaikuttanut tähän kirjeen kirjoittajaan, koska hän kiittää Jumalaa niistä ihmisistä, joille hän kirjoittaa. Kiittää Jumalaa heistä. Ja hän etsii heidän hyväänsä, mikä ilmentää rakkautta, eli sitoutumista toisen hyvää. En tiedä, oletko huomannut omassa elämässäsi, mutta toivolla on taipumus aiheuttaa tällaisia asioita. Se on tosi mielenkiintoista. Siis kun meidän oma elämä on sellaisella niin kuin vakaalla toivon perustalla, niin tämä on yksinkertaisesti sen luonnollinen seuraus. Sillä me tiedämme, että me seuraamme Herraa, jolla on jo totaalinen valta kaiken pahan, kaiken kuoleman, kaikkien ongelmien yli. Hänellä on voima ja valta myös Pyhän Hengen kautta vaikuttaa joka ikisessä ihmisessä hyvää. Joten kannattaa rukoilla muiden puolesta. Kannattaa elää siinä toivossa, että sekin ihminen, joka sinua on ehkä loukannut, sinua on ehkä satuttanut, sinua on ehkä repinyt sanoillaan, teoillaan, tehnyt sinulle pahaa, että hänkin vielä kääntyy Jumalan puoleen. Sillä mä luulen näin, että kyllä siellä kirjeenkin vastaanottajien joukossa varmaankin oli myös tyyppejä, joiden persona ja käyttäytyminen saattoi jättää apostolillekin toivomisen varaa. Mutta hän eli toivossa, joka perustuu siihen, että Jumalan on voima, jota hän osoitti herättäessään Kristuksen kuolleista ja asettaessaan hänet kaiken yläpuolelle seurakuntaansa pääksi. Joten älä sinäkään koskaan menetä siis toivoasi, älä lähimmäisesi kohdalla, mutta älä myöskään itsesi kohdalla. Ja aina kun Jumalan Pyhä Henki tekee sinussa sitä, minkä luterilaisuus kuvaa synnin ja armon syveneväksi tuntemiseksi, eli pyhitykseksi, iloitse. Sinun syntisi ei ole ongelma Jumalalle. Sen lisäksi, että se on naulittu Jeesuksen ristiin, niin sinä saat uskoa kaikki syntisi anteeksi ja olla matkalla kohti ikuista elämää. Ja Jumalalla on myös voima ja valta auttaa sinua tekemään parannusta. Mutta parannuksen teko ei koskaan tapahdu irrallaan Jeesuksen rististä. Irrallaan siitä, että sinulla saa jatkuvasti olla iankaikkisen elämän toivo, koska sinun syntisi on sovitettu. Näin me ollaan nyt käsitelty toivoa, sitä mitä se on, mitä se ihmisessä vaikuttaa ja miten toivoa maalataan sanoilla ja rukouksilla esiin. Katsokaamme sitten vielä tarkemmin siis seurakuntaa, jota apostoli nimittää Kristuksen ruumiiksi ja täyteydeksi. Ajatus seurakunnasta nimittäin avaa meille sellaisen näköalan siitä sosiaalisten suhteiden kauniista verkostosta, jossa Kristus haluaisi asua ihmisten keskellä Pyhän Hengen kanssa. Sillä evankeliumitekstissä Jeesus rukoilee, Isä, niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Minä pyhitän itseni uhriksi heidän tähtensä, että heistäkin tulisi totuuden pyhittämiä. Ja huomatkaamme nyt siis se, että mikä tässä on tämä fokus. Se on lähetettynä oleminen. Ja sen perusta on Jeesuksen uhri, joka on avain uskomme tärkeimpiin aarteisiin, vanhurskautukseen ja pyhitykseen. Vanhurskautus, oikeamieliseksi lukeminen Kristuksen uhrin tähden, on kaiken lähetettynä olemisen peruskallio. Se on sen ydin, se on sen lähde. Ja kun sitten siltä kalliolta käsin lähdetään liikkeelle elämään ja palvelemaan, sitten on pyhityselämän vuoro. Siinä kristityn kutsumus on avautua Jeesukselle, jotta totuus Jumalasta ja moraalisesta todellisuudesta saisi vaikuttaa hänessä rakkautta. Kuten Luther sanoo, kristitty ei elä itsessään, vaan Kristuksessa ja lähimmäisessään. Kristuksessa uskon välityksellä, lähimmäisessä rakkauden välityksellä. Näin siis siinä, missä vanhurskaus on elämää Jumalan rakastamana lapsena, on pyhitys lisääntyvää elämää rakastavina ihmisinä. Ja siinä, missä usko tulee tällaisen niin kuin sanallisen totuuden kuulemisesta, niin rakkaus tulee sydämen avautumisesta moraaliselle todellisuudelle. Sitä on pyhityselämä. Synnin ja armon syvenevää tuntemista, jossa ihmisen järki, tahto ja tunteet uudelleen suuntautuvat oikein. Tärkeimpänä näistä järki, jonka tehtävä on tavoittaa moraaliset tosiasiat. Ymmärtää, mikä on hyvää ja pahaa ja miksi ne ovat sitä. Ja miksi se on niin valtava asia. Se on niin valtava asia, että pahan synnin saa anteeksi. Ja mä voisin antaa pienen esimerkinkin siitä, että no, miltä se käytännössä voi tuntua, kun tämä Jeesuksen kuvaama totuuden parantava vaikutus kohtaa ihmisen. Mä olen kyllä kertonut tämän joskus aiemminkin, mutta kun se on sen verran iso juttu, eikä näitä yhden elämän tarpeeksi niin hirveän montaa ehdi tulla tähän mennessä ainakaan, niin kerronpa sen tässäkin. Nimittäin siis kauan sitten, viime vuosikymmenellä, siis minusta oli tullut ihminen, jonka sydämessä oli hurjasti rakkaudettomuutta, vihaa, kylmyyttä ja kovuutta ihmisiä kohtaan, siis samaan aikaan, kun olin kristitty. Minun uskonnollinen intoni oli saanut liakseen tapoja puhua ja käyttäytyä, jotka satuttivat muita. Ja sitten tapahtui niin, että tiettyjen rankkojen tapahtumien niin kuin kautta mä lopulta ymmärsin, että mä itse asiassa olen satuttanut muita. Ja itse asiassa mä olen loukannut muita. Itse asiassa mä olen ollut rakkaudeton. Ja silloin minä kauhistuin syntiäni, itkin sitä hysteerisesti kaverille puhelimessa. Ja sitten siinä hetkessähän siis tapahtui juuri se, mitä messussa rukoillaan, että minä niin kuin Pietari itkisin syntejäni. Sitä voisi melkeinpä tapahtua vähän useamminkin. Ja tämä synnin tunto sitten ajoi mut kysymään sen kaikkein tärkeimmän kysymyksen. Karkkein tärkeimmän kysymyksen, ja se kysymys on, ja oli silloin, riittääkö armo minullekin? Riittääkö se armo minullekin? Ja silloin evankeliumista, Kristuksen sovitustyöstä tuli oman elämäni sisäistetty peruskallio. Kun mä sain nähdä, että miten suuri onkaan se synti, jonka mä saan Jeesuksessa uskoa anteeksi. Ja sivumennen sanoen, mitä vanhemmaksi tulee, sitä enemmän ehtii tehdä syntiä. Sitä tärkeämmäksi sovitus tulee. Tämä ei ole leikin asia, mutta se on tosiasia. Sitä tärkeämmäksi vanhurskauttaminen todella tulee. Synnit saa uskoa anteeksi ja se motivoi ja pyytää meitä pyytämään anteeksi myös niiltä, joita vastaan olemme rikkoneet. Ja mitä tästä tosiaan sitten seurasi tästä meikäläisen, miksi sitä sitten kutsuisi, tapahtumasta? Täsmälleen se, mitä Augsburgin tunnustus kuvaa kohdassa 12. Synnin tunto ajaa ihmisen sovitustyön äärelle ja siitä seuraa hedelmänä Pyhän Hengen tuottamaa parannuksen tekoa. Näin kuvasin tuota tapahtunutta silloin taannoin. Iso kivi on vierähtänyt sydämeltä, koska Jumala on tehnyt mulle jotain hyvää. Olen saanut kokea vapautumista vihasta ja katkeruudesta. Se tuntui samalta kuin fyysisesti tuntuisi sijoiltaan olevan olkapään laittaminen kohdilleen. Sattuu Eevan jäätävästi, tekisi mieli huutaa Jumalalle, että ei en pysty, mutta jotain muuttui. Tuntui jollakin tavalla siltä, että peite olisi lähtenyt silmiltä, ikään kuin yhtäkkiä olisin nähnyt sydämellä sen, mitä aiemmin näin järjellä. Sen, miten todella saa olla Jeesuksen tähden vapaa vihasta ja katkeruudesta. Jumala tarjoaa meille jotain paljon parempaa tilalle. Hänen rakkautensa. Ja pienenä sivuhuomautuksena, tässä järjellä tarkoitin siis tietoa, jota ei ole sisäistetty. No, tuon jälkeenkin olen kyllä tehnyt paljon rakkauduttomuuden syntiä, mutta olen jotenkin löytänyt sellaisen uudenlaisen vastenmielisyyden julmuudelle, kylmyydelle, epäoikeudenmukaisuudelle ja rakkauduttomuudelle. Ihan kuin joku magneetin lailla vetäisi aina niin kuin takaisin, kun meinaa eksyä uudelleen. Ja sitten saa aina uudestaan mennä katumuksessa ristin juurelle kohtaamaan totuuden synnistä ja armosta ja sitten elää siinä toivossa, että pyhä henki vaikuttaa sitä, mitä laki vaatii. Ehkä siis jotain tällaista on, kun ihminen saa kohdata kaksi keskeistä totuutta, lain ja evankeliumin. Ja niiden yhteisvaikutus parantaa syntisairautta pyhän hengen työnä ihmisessä. Toki täytyy sanoa, että tuntuu hieman typerältä kertoa oma tarina samalla kun puhuu pyhityksestä, mutta luotan, että tiedostatte syntisyyteni siinä määrin, että ette ota tätä saarnaajan pyhityselämän mainoksena, vaan suljette sen sijaan sydämeenne inspiraation siitä, miten Jumala lain ja evankeliumin kautta toimii ja miksi se on niin hienoa. Ja tämä pyhän hengen työ on myös avain Jeesuksen rukouksen toteutumiseen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä. Ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua. Ajattele, miten kaunista puhetta. Sinä olet minussa, minä olen sinussa. Muistamme, että tässä saarnan alussa nostin esiin sen, mikä voima kielellä on, mikä voima puheella on. Kielellä, jonka luotu tarkoitus on toimia rakkauden instrumenttina, joka lähentää ihmisiä rakastavaan suhteeseen Jumalan ja toistensa kanssa. Edellä kuultu oli Jeesuksen tapa maalata kielen käytöllään esiin pyyntö, unelma, visio ja suunnitelma Jumalan valtakunnan toteutumiselle maan päällä. Näin Jeesuksen rukouksessa mainittu ykseys on sekä itsetarkoitus että väline johonkin vieläkin suurempaan. Sillä Jeesus sanoo, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Eli jotta lähetyskäsky saisi toteutua ja yhä uudet ihmiset saisivat vastaanottaa kutsun olla yhtä kolminaisen Jumalan kanssa. Ja siksi meidänkin on hyvä sekä itsemme että lähetyskäskyn vuoksi kiinnittää huomiota siihen, että me teemme yhteistyötä Pyhän Hengen kanssa Jeesuksen rukouksen toteutumiseksi, kuten luterilaiset tunnustuskirjat opettavat. Ja tässä myös Raamattu rohkaisee meitä Efesolaiskirje 4 sanoin, auttakoon rakkaus teitä tulemaan toimeen keskenänne. Pyrkikää rauhan siten säilyttämään hengen luoma ykseys. Ja reseptin tähän me olemme tänään kuulleet. Se on pyhitys totuudessa, laista ja evankeliumista. Totuudessa, moraalisesta järjestyksestä ja siitä, että ristin sovitustyön tähden meidän rikkomuksemme tätä järjestystä vastaan on sovitettu. Ja mitä syvemmin me saamme nämä totuudet kohdata, sitä enemmän pyhitys on sen luonnollinen seuraus. Siksi rohkaisen meitä kaikkia tänään. Etsiydytään Jumalan lain ajamina evankeliumin ytimen äärellä, ristin sovitustyön äärellä. Ja aina kun me huomataan, että Pyhän Hengen ohjelma julistus kauniista ihmisyydestä ei kohdallasi toteudu, eikä rakkautta löydykään omasta sydämestä ainakaan niin paljon kuin haluaisi, etsiydytään jälleen ristin juurelle. Sillä ykseys Jumalan kanssa on siellä, missä synnit on sovitettu. Aamen. Sitten nousemme tunnustamaan kolmiyhteisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja Pyhään Henkeen, Pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iänkaikkisen elämän.